Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Seorang mantan pengacara FBI yang dituduh mengubah dokumen utama yang digunakan terkait pemantauan FBI terhadap mantan asisten kampanye Trump, Carter Page, setuju untuk mengaku bersalah pada hari Jumat karena membuat pernyataan palsu. Tuduhan terhadap Kevin Kleinsmith ini menandai kasus kriminal pertama setelah kajian Jaksa Agung John Durham selama bertahun-tahun terhadap asal-usul penyelidikan atas campur tangan Rusia dalam pemilu presiden Amerika. Presiden Trump dan beberapa pembantunya menyebut penyelidikan ini sebagai hoax atau bohong. Durham diminta Jaksa Agung William P. Barr untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang dilakukan otorita federal yang terlibat dalam upaya FBI untuk memeriksa kaitan antara tim kampanye Trump dan Rusia ketika tim kampanye itu berupaya mengalahkan calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Kleinsmith yang bekerja untuk FBI antara tahun 2015 dan 2019 diperkirakan akan mengakui di pengadilan federal Washington DC bahwa ia telah mengubah email dari CIA pada bulan Juni 2017 yang menyatakan bahwa Page seorang aset CIA, bukan sumber badan itu. Menurut dokumen pengadilan, berdasarkan email yang sudah diubah itu, FBI mengajukan surat perintah pengawasan keempat terhadap Page. Perubahan itu terungkap tahun lalu oleh Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Michael Horowitz yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Kleinsmith. Meskipun pemantauan terhadap Page itu terjadi setelah ia meninggalkan tim kampanye Trump dan merupakan bagian dari penyelidikan FBI yang lebih luas tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Amerika, Trump dan sekutu-sekutunya telah memanfaatkannya sebagai alat bukti bahwa pemerintah Barack Obama memata-matai tim kampanyenya.
It's expected to plead guilty. You probably heard that. It just came out. So that's just the beginning, I would imagine, because what happened should never happen again.
Dengan menyebut Kleinsmith sebagai pengacara FBI yang korup, Presiden Trump hari Jumat mengatakan para wartawan di Gedung Putih bahwa hal ini hanya awal dari lebih banyak hal yang ditemukan dalam penyelidikan Durham. Fakta bahwa mereka memata-matai tim kampanye saya dan tertangkap, dan kalian akan mengetahui lebih banyak hal lagi, ujar Trump. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan pihaknya akan memperluas program percontohan mata uang digital yang mencakup semua kota besar. Hingga saat ini, program uji coba yang dipimpin Bank Sentral itu telah berlangsung di 4 kota dan di tempat-tempat lain terkait Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun 2022. Dengan pengumuman hari Jumat itu, gagasan tentang sistem pembayaran elektronik akan dilakukan di 28 provinsi dan kota, termasuk Beijing dan Shanghai, serta di kota Hong Kong dan Macau. Kementerian itu mengatakan inisiatif ini akan melaksanakan program-program percontohan renminbi digital itu di kawasan Beijing, Tianjin, Hebei, Delta Sungai Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macau, dan wilayah percontohan di bagian tengah dan barat di mana kondisi memungkinkan. Tiongkok, sebagaimana banyak negara lain di dunia, utamanya bergantung pada sistem pembayaran dengan dolar Amerika dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang menjadikan negara itu rentan terdampak potensi sanksi Amerika. Pemerintah Tiongkok telah mengkaji dan mengembangkan mata uang digital sejak tahun 2014, sebagian merupakan cara untuk tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika dan menghindari sistem keuangan internasional yang tunduk pada hukum Amerika. Bagi Edith Bartley, serangan teror terhadap kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania 22 tahun lalu tidak akan pernah lepas dari ingatan. Ia kehilangan ayah dan abangnya dalam ledakan bom di Nairobi dan ia terus menyuarakan nasib keluarga para korban. Ayahnya, Julian L. Bartley, adalah orang Amerika keturunan Afrika pertama yang menjadi konsul jenderal di Kedutaan Besar Amerika di Kenya. Sementara abangnya, Julian L. Bartley Jr., berada di kantor kedutaan itu sebagai pegawai paruh waktu dan sedianya akan masuk ke universitas di Kenya. Edith kini memusatkan perhatian pada kompensasi bagi keluarga korban, khususnya dana kompensasi bernilai $335 juta yang telah disetujui untuk dibayar oleh Sudan. Ketika serangan terjadi, pemerintah Sudan menyembunyikan Osama bin Laden dan militan Al-Qaeda yang mengatur serangan itu. Sikap Sudan yang menolak menyerahkan pelaku serangan itu membuat Departemen Luar Negeri Amerika menempatkan negara itu dalam daftar negara yang mensponsori terorisme. Pada tahun 2019 setelah Presiden Omar al-Bashir terguling, pemerintah transisi baru memulai perundingan dengan Departemen Luar Negeri Amerika untuk menormalisasi hubungan diplomatik dan membuat negara itu dikeluarkan dari daftar hitam tersebut. Kompensasi bagi para korban serangan itu merupakan bagian dari proses pemulihan tersebut. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.